Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobar dan i našem dragom gostu Darijanu Mihajloviću, reditelju, dobar profesoru dan. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobro nam došli, Darijane.
Hvala.
Dugo se nismo družili u ovoj našoj emisiji, a evo sada imamo jedan izvanredan povod. Vi ste postali šef katedre na Fakultetu dramskih umetnosti. Katedra je režija, pozorišna režija i radio režija.
Tako je, da.
Koliko je to sad novih obaveza za vas?
Pa ne preterano, ja sam, mislim, bio ono što se naviknut u nekom smislu na učešće u tim, kako da kažem, organima, funkcionisanja, da. I onda nije mi teško sada malo više obaveza, ne preterano, ali drago mi je i čast mi je što su me kolege izabrali da budem šef katedre na tako jednoj značajnoj katedri za režiju, uopšte katedri fakulteta i na značajnom fakultetu. Meni je prosto bilo nemoguće kada me negde krajem 90-ih moj profesor Muci Draškić pozvao da budem asistent na i profesor Slavenko Saletović, kad su me pozvali, znam i gde je bilo, u srpskoj kafani su me sreli i tamo, pošto je pored ateljeja, Muci je tad bio direktor ateljeja, i onda su mi rekli, Muci rekao, ajde sine ti da dođeš na FDU, i sad eto, prosto nisam tad u trenutku ni verovao da će doći do toga da ću biti i šef katedre posle 21 godine.
Šta kažu studenti?
Pa ne, njima je super. Mislim, nemam ja tu, kako da kažem, studentima je relativno sve jedno koji je šef katedre, njima su ispiti i profesori i polaganje ispita najvažniji. Ovo je više vezano za neko naše unutrašnje ustrojstvo.
Darijane, kad pomenuste ispite, kad smo razgovarali o ovom vašem učešću, pomenuli ste da imate neke ispite ovih dana.
Imam, da.
I da je to, kako idu sada ispiti? Ovo je sad potpuno drugačiji ispit verovatno izgleda nego što izgleda u neko normalno.
Onako, kako da kažem, mi ne možemo, mi smo pozorište, prosto mi bez to kao živog kontakta ne možemo. I jeste bilo sve online, deo prvi semestar, srećom moj prvi semestar, teoretski deo, i mi sada kad ulazimo u vežbe, pokušavamo da to radimo napolju što više, budući da je to sad nas i vreme obradovalo i poslužilo. Tako da taj teatralan plein air ili na otvorenom vazduhu ili na otvorenom, ispod otvorenog neba je počeo ponovo da bude zanimljiv. I naravno da će da bude sve to što je vezano za ulicu, za ulični teatar i sve to što je vezano za neku drugačiju vrstu, kako da kažem, tog ambijentalnog teatra će biti sada uvek zanimljivo. Mi smo silom prilika naterani na to. Ali dosta se poštuju se mere kod nas, moram da priznam, bio sam prekjučen, ne na svom ispitu, nego na ispitu profesora Petrovića. Odličan ispit, znači 6 vežbi iz studentskih prve godine, ali dobro, bile su skroz mere ispoštovane, tako da se ljudi već navikavaju na to kako treba da se ponašaju u pozorištu. S druge strane, ne znam da ima neka nemačka studija koja kaže kako se baš teško zaražava u pozorištu, da je to baš ono jedno od mesta gde se teško zaraza.
Da, kažu da je pozorište najbezbednije mesto, iz prostog razloga zato što se zaista striktno poštuju u svim pozorištima. Mere, jeste, Srbije gde sam bila, to se zaista striktno poštuje. Drugo, te sale se provetravaju, dezinfikuju, tako da je mnogo bolje biti u pozorištu nego u gradskom saobraćaju.
To je sigurno, ne, pa ljudi drže maske sve vreme, dakle, meni je žao što su bioskopi zatvoreni, nažalost, ljudi jedu u bioskopima, u pozorištu se ne jede, pa onda ostanu te maske, tako da je malo manja šansa. I s druge strane, održava ljudima koliko toliko jednu, kako da kažem, nadu to da će se nekad sve vratiti, da će biti bolje i da će se, naravno, kao što će i biti, i mora da bude, i ovo prvi put u istoriji čovečanstva da se zadesi, da nas zadesi neka ovakva, kako da kažem, pandemijska pošast. I mislim da je to pozorište ima užasno jednu važnu ulogu u ovim teškim trenucima, kao što je imalo ulogu kada je bilo, recimo, bombardovanje 99.
Yes.
Ja se sećam, mi smo 99. Bio sam u tada u trupi Torpedo, koja je bukvalno prekinuta tim bombardovanjem sa nekim silnim turnejama koje smo imali po Evropi posle sankcija, posle zatvorenih 3-4 godine smo imali neke šanse da malo smo prodisali, počeli da izlazimo. I onda je bilo bombardovanje, onda smo mi odlučili da igramo u Domu omladine svaki dan. I to je nekako držalo i nas i publiku. Yes. Puno je bilo. Yes. Znači svaki put u 12, znači pre one sirene, šizele, kako su je zvali.
Ali, da.
Ali smo igrali do šizele i kad krene i publika, iako je preko dana, iako je to sve pod pritiskom toga da moraš da stigneš kući pre 5, bili smo puni.
Da. Zato što publika, ona koja voli pozorište, oni vole pozorište i hvala Bogu to se prenosi sa generacije na generaciju i u ovoj našoj sada situaciji publika je toliko željna pozorište i znam da su svi jedva čekali da se otvore vrata posle vanrednog stanja, pa smo naravno svi pristali i rekli nosit ću i pet maske ako treba, samo da uđem u pozorište da gledam. E, ali, s druge strane su glumci.
Da.
Glumci, naravno da ne mogu da nose maske.
Ne mogu.
Glumci, a opet i njima je bilo strašno dok nisu mogli da igraju. Oni su željni i preželjni.
A kako pa to je, da kažem, biti glumac ne znači da vi to, kako da kažem, ne znači nijedan posao da radite što morate. Uglavnom birate posao koji volite, da. Zato ga tako dugo i radite. Njima je nepodnošljivo bez scene. Znam, mislim, nepodnošljivo im je bez scene i to je stvarno nešto što oni moraju da rade. Nažalost, neke velike predstave ne mogu baš da se igraju, ali mogu da igraju neke manje i mislim da što više treba se truditi da se ovaj, bar pozorište, oni su s druge strane, koliko znam, u 90 i nešto procenata slučajeva vakcinisani po beogradskim pozorištima i s te strane mislim, kako da kažem, publika je opet na distanci od glumaca i nisu oni svi opet zajedno blizu. Neka beogradski pozorišta čak imaju i otvoren mogućnost otvaranja krova kao Atelje 212. Oni igraju stalno sa otvorenim kompletno krovom. I to je nešto što, kako da kažem, kod glumaca izaziva osjećaj da... Znate šta, to je instrument, to je kao violinista, ne može da ne svire. Ja sam bio u srednjoj, svirao violu i violinu u Slavenskom i sećam se da je profesor nastražio da vi ne smete ni jedan dan da ne vežbate. To ne postoji. Da. I ovaj, to treba shvatiti isto, tako i gluma je istovetna stvar. Svaki umetnik mora svakodnevno da vežba svoj instrument. I ako to ne radi, to nije kao vožnja bicikla, pa zaboravite. Da. Jednom ste naučili, znate ceo život, pa kad god sednete, znam da vozim bicikl. Ne, nije. To morate da budete stalno na toj traka koju stalno morate u tom procesu da učestvujete, da proizvodite, jer kad stane proces proizvodnje, on se teško ili nikako pokreće ponovo.
Tačno, Darijane, ali ima još, čini mi se, još jedna stvar vezana kad govorimo o ovoj situaciji. Pandemija je generalno mnogo uticala na naše privatne živote, mnogo je straha kod ljudi od nepoznatog, jer o koroni baš ne znamo mnogo. Drugo, ta pandemijska situacija, kad je prošlo vanredno stanje, dovela do toga da neki festivali nisu održani, da su mnogi pomereni, da evo i u ovoj godini takođe ne znamo šta li i da li će svi biti održani, da li će moći, kako će moći. Evo, Jagodina po drugi put nije održana. Vidjet ćemo do kraja godine su informacije onako, ono što sam ja čula, ne mora da znači da će biti tako, da će do kraja godine ova pandemija još uvek trajati, verovatno u nekim naletima jače i slabije, ali da će do kraja godine trajati na svetskom nivou. Znači, mi smo deo sveta. E sad, to ipak ostavlja trag na pozorišni život. To ipak ostavlja trag na, u krajnjoj liniji, vi ste, ne možete da režirate šta bi hteli, kako bi hteli, koliko bi hteli, koliko bi želeli.
Kako
je? Glumci ne mogu da igraju ono što bi hteli. Pozorišni repertoari su sada u potpunom jednom, kako da kažem, problemu. Nismo ostvarili sve u prošloj godini. Kako ćemo sad ovu godinu? Dakle, mnogo toga je ovo poremetilo u našem pozorišnom životu.
Pa jeste, pozorište je, nažalost, ogledalo stvarnosti i kako god da se ta stvarnost ružno ili lepo izgleda, pozorište će pokazati to isto lice, uvek nepogrešivo. I ukoliko je ta stvarnost mračna, tmurna, narogušena, ukoliko ima neprijateljski izraz lica, onda će i pozorište reflektovati to sve na šta ta stvarnost liči. Nemoguće je da pozorište ostane ono suprotno tom što jeste, a jeste da je to suštinska i suštastvena slika sveta. U ovom periodu koji se je iza nas, naravno, odložili su se festivali, odložile su se mnoge premijere, odložili su se mnogi odlasci u pozorište i moram da kažem da to jeste jedna od stvari koju, ajde da kažem, na sreću nesreću što smo mi navikli na to, pa mi imamo, kažem, te prekide smo imali,
da.
Bar ko je malo stariji, sreće se 90-ih, mi smo imali takve stvari, ovaj, kad je u pitanju odloženi bitev, recimo, 90-ih, yes. Bio jedan koji nije bio. Bio je, u stvari, pod embargom, niko se, u stvari, nije bio, kao da ga nije bilo, u stvari. I tako da, ajde da kažem da postoje stvari na koje mi smo navikli da imamo, ne znam, ono, festival kratkog metra u martu, pa da imate martovski, pa da imate Jagodinu, ja sam 7 puta bio u Jagodini ovaj, sa predstavama razno raznim, mislim da imam 20 i nešto ćurana u ćurkama ili u zagradama, ali ovaj, isto tako sećam se 99. sam bio sa šovinističkom farsom, tada su sirene prekinule festival i sprečile me da uzmem još jednu još jednog ovaj, statuetu Mićićevu, jer tada je predstava imala najveću na ocenu. I onda me u stvari, kažem, prekidi su nama neka stvar normalnosti kad su u pitanju, kad je u pitanju Srbija. Ovaj, naravno da mi, kad pogledate sve to, oni se svi trude da to pozorište u stvari napravi sponu između prelaska u taj oporavljeni svet koji, za koji se svi nadaju sa svim vakcinacijama, sa svim što ide kako ide. Ne znam, čuo sam već 130 i nešto miliona Amerikanaca, skoro polovina vakcinisana, ne znam, Izraelaca koliko, i naravno da to onda dolazi do nekih popuštenja, naravno nije svuda isto tako, ali se trude da to pozorište u stvari služi kao spona ka toj novoj normalnosti gde ćemo mi u stvari nećemo osetiti da nam je bilo baš suviše teško, jer čoveku zaista možeš da oduzmeš puno stvari, jer ono što ga čini čovekom jeste upravo taj duh kojim ga, koji ako, što kaže, mislim da to pripada Čerčilu, ta izjava za, a zašta ćemo da se borimo ako ukinemo budžet za kulturu, recimo, šta onda branimo, je li tako? I to je jedna od stvari koja nas u stvari čini drugačijim u odnosu na ono što mi bismo uvek volili da budemo bolji, je li? Svako tako želi da bude bolji od juče, od, da se unapredi, da ne izgubi ni jedan dan, da zgrabi onaj sledeći. I zato pozorište i služi da nas u stvari prevede u tu normalu, ponovo vrati u normalu, kao da se eto ne osetimo baš kao da ništa nismo radili na sebe.
A mi ćemo sada slušalce prepustiti muzici.
Rosa peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa.
Da li će ćirilica u Crnoj Gori povratiti status ravnopravnog pisma, pitanje je koje u petak u 10 postavljamo u Sporovima u kulturi. Gosti su dr. Jelica Stojanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, dr. Ana Janjušević Oliveri, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i Milovan Radojević, književnik i teatrolog, član PEN centra Matice Crnogorske.
Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Darijanom Mihajlovićem, rediteljem i redovnim profesorom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Darijane, rekla sam, to je katedra za pozorišnu i radijsku režiju.
Tako
je. E sad, kažite vi nama, koja je razlika između pozorišne i radijske režije?
Pa pozorište dobro, nije velika. Ja inače predajem jedan novi predmet koji se zove režija kroz medije, gde u stvari suštinski, ja mislim, ne samo ja, da nema mnogo razlike, u stvari nema nikakve razlike između režije i ono što je jednom, ajde da budem, nisam ja rekao, pa može zvuči malo je kolokvijalno, ali Saša Petrović rekao režiju nauči ko je glup za 15 minuta.
Da.
Aleksandar Petrović je to rekao zato što je u stvari režija jedna, jel? Jedna je u stvari umetnost koja se produkuje i transmituje kroz različite medije. Da li je to radio, da li je to televizija, da li je to film, mislim, ima naravno razlike, ali je onaj osnov i jezgro režije isto. Naravno da su se razvile u neslučajne dubine i režije kao što su radio režije i kao što, ne znam, i televizijska režija i sve ima svoje. Zašto i kako? Suštinska razlika ne postoji, jer jeste to način na koji neko pripoveda, što kaže Steven Spielberg, mi smo ništa nego pripovedači. I mi pripovedamo. Način na koji pripovedamo je u stvari uvek isti, samo ima drugu vrstu medija koje ga prenosi i ljudi su naviknuti, ja to pričam i studentima, da slušaju priče kao da slušaju bajke. Mi u stvari uvek slušamo jednu istu priču kao mali i na nama se uvek iste priče, isti obrasci ponavljaju kako na koji način nama nekog nešto govori, saopštava. Način na koji nam saopštava jeste u stvari režija i mi u stvari studente učimo da u svakoj vrsti režija, gde god ih odnese posle FDU-a, taj fakultet s tom diplomom znaju da pripovedaju i da ih slušaju.
Gledajući vašu biografiju, imate puno pozorišnih režija, ali nešto nisam naišla na podatak, možda je negde slučajno izostavljen, da ste vi radili u radiju.
Ne, jesam, režirao sam još kao student. Na radiju, kao radijski reditelj nisam radio, jer me vrlo brzo, ja sam kao televizijski reditelj i radio sam dve velike serije za RTS, Na slovo Duška Radovića i Podium, koja je bila pre 25 epizoda 2001. Ali sam radio nekako, i ne znam zašto, vrlo brzo sam počeo ja da radim već na drugoj, trećoj godini u pozorištu. I onda nisam, a da me radio zanimao, ja sam završio režiju kod Darka Tatića i bio sam jako, znam šta je to kao umetnost, moram da kažem, prepoznajem. I naravno da je radio gubio u odnosu na televiziju jako dugo, ali s druge strane ostao mnogima nešto što ti je, kako da kažem, konstanta. Čudo je u stvari da koliko radio žilavo preživljava
da
sve ove nove medije koje se pojavljuju i kako uporno tvrdi da je on i dalje važan. I uspeva mu u tome da bude važan.
Pa jeste, Svetislav Jovanov, dramaturg iz Novog Sada i svoje prošle godine, odnosno pretprošle godine, recimo selektor Sterijinog pozorja, mi je rekao, slušao sam u kolima. Ljudi mnogo slušaju radio u kolima, mnogo slušaju na putu kad je to moguće. Primetila sam u više navrata da su ljudi preko mobilnog telefona slušali.
A nemo, sad sam se čuo sa prijateljem, jednim kolegom iz Beča, koji kaže, slušao sam te pre neki dana radio u Beogradu. Znači, tako da više te, nekad se začudiš koliko te ljudi više čuje nego što te gleda, ali zato što je to verovatno onda i lakše, jer kanala imate ogroman izbor. Ja se inače dosta držim radio Beograda, ne menjam stanicu, i radio Beograda 2 i 3, ja volim tu muziku u stvari koja ide i koja je u stvari negde neka vrsta ozbiljnosti koja meni negde treba, ali u ovom svetu koji se potpuno pretvara u jednu onako globalnu, jednu površnu, dosta jednodimenzionalnu baruštinu. Meni treba ponekad nešto što ima neku vrstu onog prizvuka staro, kad se malo sa više ozbiljnosti, serioznosti, dubine pristupalo stvarima, pa to ima Radio Beograd i tako da ne menja
stvarno. Da li to možemo da kažemo i za pozorište? Da se pozorištu ili radu u pozorištu malo ozbiljnije pristupalo malo ranije, a sad je malo to drugačije?
Jeste, sad, moram da kažem da to ima faze, da to nije uvek isto i svuda na svetu isto. Ja sam radio u Nemačkoj pa znam da ne mora da bude baš, nije tako. Dobro, oni nisu imali te vrste raznoraznih transformacija, tranzicija, promjena društvenog sistema, revolucija, svega onoga što smo mi imali ovde, pa to pozorište i pratilo. S druge strane, imali su i pozorišnu reformu koju mi nismo imali. Mi imamo dosta to jedno starinsko i poslovanje, jer, mislim, kad kažete Nemcima kako poslovno, oni kažu da, pa jeste tako je bilo kod nas u DDR-u. Ali jesu nam tako ustrojena pozorišta kao u DDR-u. I to je jedna od stvari koja naravno smeta da bi se nešto tu dalje važnije desilo kad je u pitanju i dolazak publike, a i kad je u pitanju napredak u ozbiljnosti. Mi smo ranije, da, ja se kao mali sećam, mnogo su se radile predstave duže, ako ništa. Dalje to bilo ozbiljnije, ali se svakako su se radile duže, što je otprilike neki i princip da se radi dva i po meseca, da se ne radi na brzinu, da se stigne. Osim ako se ne radi nešto što je, opet kažem, ne pripada trenutno sada, još uvek nismo razvili taj sistem tih mesta koje iznajmiš, pa onda igraš, pa onda imaš samo dve nedelje, imaš više para da platiš tu salu i onda tu iznajmljenu salu koristiš koliko je zaradiš. Sad to, naravno, nismo još došli do toga, ali opet, kažem, predstave bi su se radile ranije, ako ništa duže.
Opet ćemo malo muzike.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum. Is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned, or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Drowning in the sea. Beat me up on the beach.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 24. aprila u 19 časova Leoš Janaček, Zapisi iz mrtvog doma. U glavnim ulogama Stefan Margita, Peter Matej i Willard White. Diriguje Esa-Pekka Salonen. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Nastavljamo, poštovani slušalci, naš razgovor sa našim današnjim gostom Darijanom Mihajlovićem. Darijane, vaša posljednja režija je bila u Dadovu. Vratili ste se u svoj omiljeni Dadov. Vi ste bili tamo dugi niz godina umetnički direktor.
Bio sam pre 25 godina i onda sam naravno odlazio kao i svi prethodni umetnički direktori onog trenutka kad sam napunio nešto 27 godina. Da. Jer onda sam smatrao i smatrali smo svi im prethodnici i posle ovih naslednici da Dadov ti je jedan period života kad si mlad, kad to najviše treba da neguješ. Ali se vraćali su se svi mnogi.
Svi
su se vraćali.
Yes.
Na nekom trenutku svi, od najpoznatijih glumaca do reditelja. I to moram da priznam, meni predstavlja proveru negde sebe, da li sam ja mnogo skrenuo s puta, što kažu, da li sam otišao predaleko od sebe, da li sam se... Dalje i dalje mogu da u stvari budem zanimljiv nekome, nevezano za godine, ali da budem u tom pozorišnom smislu zanimljiv sa svojim pozorišnim idejama, jer je mnogo drugačije kad radite sa talentovanim decom od profesionalaca koji su, kako da kažem, i nekad opterećeni nekom svom, tom nekom unutrašnjom logikom stvari u pozorištu, u odnosima i tako dalje. Ova deca su potpuno čista i oni su suvi talenat. I onda ti je to jako dobra provera sebe, kako ti u stvari dalje radiš na onom sa, kako da kažem, sa čistim elementima.
Da.
Tako da je to.
I režirali ste Životinjsku farmu Džordža Orvela.
Da.
Jedan tekst koji je bio bum kad je nastao, a nastao je davno, i tekst koji odgovara svakom vremenu. I sada ovom, i bit će za 20 godina aktuelan. Nevjerojatno kako neka dela vremen učini klasicima. Mislim na pozorišna dramska.
Pa jeste, opet da se vratim na te bajke, ima tu i par autora, da nek davim u stvari sada profesorski autorima koji pričaju da smo mi u stvari pričamo jednu istu priču, jedan monomit, kako kaže Campbell, čuveni antropolog, i da mi na kraju krajeva sve te priče, ako su dobro napisane, one su arhetipske. I Životinjska farma je arhetip svačiji i ona naravno da zato bude toliko, zašto je aktualna i danas i pre 10 i 15 i bit će za 100, to su prosto arhetipski komadi, odnosno romani, koji na kraju tako i komuniciraju s nama. Mi ne znamo drugačije da se ponašamo nego u okviru tih odnosa kakvi postoje na Životinjskoj farmi. Mi se tako ponašamo, mi to prepoznajemo i danas, ono je podjednako aktuelno 30 godina kasnije ili 40 godina kasnije od trenutka kad je napisana, i podjednako u stvari deluje na to da se prosto začudiš kako je to u sve tu tehnologiju, u sve što nas prati, što smo se promenili i tako dalje. Mi dalje u stvari imamo te odnose iz Životinjske farme gde su neke životinje jednakije od drugih i gde se u stvari pokušava napraviti neko društvo koje je ustrojeno pravilima, kao što su ta pravila animalizma u Životinjskoj farmi, a u suštini čovek stalno živi između entropije jednog rasula, jeli, gde se trudi da ne poštuje ni jedno pravilo, a onda se vraća i sebe opet kroti u nekog civilizovano biće koje suzdržava se od svakog, impulsa tog životinskog, animalnog, da bi se opet posle vratio njemu, jer mi kao civilizacija u stvari nikad nismo daleko otišli od tih životinskih impulsa koje svako ima i nosi u sebi. Jeste, što si civilizovaniji, to više zatomljuješ taj nagonski deo ličnosti, ali ovde se i ne radi o nagonima u Životinjskoj farmi, i nije o nagonima, ona je baš o raciju. Ona je baš o tome na koji način mi racijom podjarmljujemo druge, na koji način u stvari ropstvo, odnosno odnos roba i gazde ili odnosno vlasnika roba, robovlasnika jeste u stvari jedan racionalan odnos. Da ti u životinskoj farmi je to tako i napisano, svinje kada postanu ljudi, u suštini kada postanu racionalne, one u stvari ozakone i ozvaniče ropski odnos među životinjama, to jest među ljudima, i to je nešto što mi nosimo kao arhetip u nama. Mm-hmm. Da prosto, to je George Orwell odlično primetio i zato se mi uvek kad gledamo mislimo kako je ovo tačno pogodio.
Da li ste nekada ranije razmišljali o ovom komadu? Da
ja sam radio, mi smo to radili zajedno kao Torpedo još 90. godina, drugačije dosta u kostimu i u svemu dosta. Ja sam sada uradio, moram da priznam, jednu malo onako depresivniju verziju toga svega i manje političku, ali ponovit ću to što sam govorio, a rekao sam to baš na vašem radiju, ali vjerojatno možda nisu me svi čuli. Volim da citiram Artura Millera kada pričam o takvom velikim delima, koji je rekao da je Zločin i kaznu čitao tri puta i da je prvi put sa 18 godina čitao to kao krimić, a posle toga sa 30 je to čitao kao socijalnu dramu, a sa 50 kao filozofski traktat. Tako sam i ja svaki put kad sam čitao nanovo u određenim godinama Životinsku farmu, drugačije video to šta tu piše. I to je ono što nas, kao ko smo stariji, mi u stvari potpuno drugačije poimamo stvari i na jedan način poimaš stvari kad si mlada, na drugi način kad u nekom srednjem dobu, i onda te to na kraju krajeva i inicira da ponovo probaš da ispričaš priču iz jednog drugog ugla sa jednim drugim iskustvom.
A da li vas to iskustvo čini strožijim rediteljem? Ili ne?
Ne strožim, ne bih tako nazvao, možda imam više nijansi u režiji. Ono što se sećam sebe, naravno kako znam svoje režije i kad gledam i na kraju znam da onda mi je bilo jako važno ta atraktivnost ovog što nosi, a sada više neki unutrašnji, ono neka prepoznavanje nekih unutrašnjih tokova. I strogost u stvari dolazi iz strogosti prema sebi, a ona se na kraju krajeva, mi se ceo život opet se vraćamo na to, učimo. I kad što više znaš, ti naravno sve više primenjuješ, da kažemo, pravila. Sećam se u stvari reči čuvenog profesora Jovana Hristića, koji nam je ali kao studentu, kao gimnazijalcu još u petoj držao jednu tribinu, koji je rekao, znate šta, pravila su inače za nekoga izgovor, a za nekoga izazov. I tako da za mene su pravila uvek izazov da naučim što više, da ih što više primenim, a onda dodem dalje, i tako da strogost počinje, a završava se blagošću. Strogošću počinje, a završava se blagošću. Sve što radim.
Darijane, vi ste izuzetan uspeh postigli i u jednom drugom žanru, a to je florentinski šešir u pozorištu Vuk. Pozorištu Boško Buha, izvinjam se. A igralo se. Ovde se radi o komediji, vi ste tu pokazali jedan širok dijapazon svog rediteljskog umeća, rediteljskog znanja, rediteljskog talenta. Tu ima mali milion sitnih naznaka, što rediteljskih, što glumačkih, preko vas, koji su obogatili predstavu. Publika je izuzetno uživala i znam da publika voli. I publika sad jedva čeka da vidi sledeće izdanje. Šta će biti sa tom predstavom? Imate li neku ideju?
Biće, igraće se i te velike predstave pozorišta Boška Buha, koja se sada jedna od te, dajde kažemo, tri velike, dve velike, Ministarka se isto tako ne igra, isto se ne igra i ne igra se isto, i ne igra se florentinski šešir. I to su te ansambl predstave Boška Buhe koje su trenutno ne igraju zato što su ogromni ansambli, i igraće se ubrzo i bit će nekih sigurno rešenja za to. Pogotovo što oni uživaju, na kraju krajeva florentinski šešir se cela igra u rukavicama, ako ništa, jer to je, mislim, jedna od dramaturških momenata tu, da moraju da imaju svi rukavice. I ne znam, vodvilje, kažu ljudi, to je sad naravno onako laici, misle da je to lakan i lak žanr, ali to je možda najteža stvar koja postoji u teatru, zato što ima najviše elemenata, najviše pravila, a kada ih sva uskladiš, treba da i iskočiš van tih pravila. I zbog toga čuveni francuski filozof Henri Bergson u svojim traktatima o smešnom baš piše o florentinskom šeširu. I navodi te primere tih scena iz florentijskog šešira Lavišovo kao ne, primere zašto, šta je smešno i šta su sve izvori smešnog i na koji način u stvari komuniciramo smehom. I to je, zato je taj komad jedan od emblematskih komada i ogroman je izazov raditi ga, on se igra još od, ne znam, poslednjih 100 godina od kad je igrao Orson Welles, je igrao Nonan Kura, a ovaj James Cotton, to je bila jedna njihova, jedna od čuvenijih predstava, pa ne znam, do trenutno se igra u jedno desetak zemalja na svetu, Comédie Française, Comédie Française, to im je obavezana literatura, to je dakle ono što je nama Nušić i ministarka, da, to je njima florentijski šešir i stvarno ga igraju uvek najbolji glumci. Ne znam, ja samo mislim da je komedija jedan sredstvo izražavanja, isto kao što neko voli da crta, da slika akvarele, neko više voli, ne znam, da neko ulje i neke teške boje ili neko na teške nanose i da nanosi na platno. Ja komuniciram komediju i to je način na koji ja možda nekad i izražavam svoje nezadovoljstvo tako što se ljudi smeju, ali ja se u stvari sebi derem. Pa to ne znam tačno šta je, kako je, ali to je u stvari, treba i čitati tu između redova. Labiš je divan pisac i genijalan pisac komedije i mislim da je to jedna od predstava koja će se dugo igrati u Buhi, koja se inače i dugo igra u Buhi, ona sama ima preko 10 nagrada već.
Da.
Što Ćurana, što najbolje predstave na raznim festivalima. I nadam se da će ubrzo sa fenomenalnim Dejanom Lutkićem, Goranom Jeftićem, Zoranom Cvijanovićem, Acom Radoječićem, da ne zaboravim, Katarinom Gojković, ogroman je, Urušim Jočićem, zaboravit ću nekog, neću da nabrajam. I ovaj, u tom smislu mi je drago da sam napravio tu predstavu, jer je užasno bilo izazovno, teško, na jedvite jade, ali je na kraju krajeva Beograd dobio, ja neću biti lažno skroman, jedno od najboljih u regionu komedija, što sam na kraju krajeva dobio kao dokaz kroz neke kritike iz okruženja.
Dakle, komediju nije lako raditi, ali kada ste mogli da birate, kada u situaciji kada vam pozorište vas pozove neko i kaže Darijane, hoćete li da sarađujemo, da li vi volite da predložite ili volite da se dogovorite oko naslova koji ćete raditi?
Uglavnom ja predlažem. Mislim, sad ne moram da znači da je to svaki put, ali nekad se naravno oko nekih velikih naslova njima to treba i to mislim da je isto u redu od strane pozorišta. Znate, ako im treba Dostojevski, žele da to igraju, žele da igraju Nušića, žele da imaju na repertoaru, ne znam, kao što sad radimo pozorištu mladih Tri musketara, znači njima treba to, onda se vrlo lako dogovorimo, ali uglavnom predlažem i ja, zato što pogotovo zbog toga što mislim u tom trenutku zašto neki komad treba igrati i nije svaki komad za svako vreme. Na primer, imate divnih, ja sam pre neki dan baš pričao sa profesorom Rapajićem, pre mesec dana, ajde nije pre neki dan, ali imate divan jedan komad koji igra u Narodnom, recimo pre 150 godina, koji je Maribov, koji se zove Poslovi su poslovi. I to je recimo jedan komad gde jedan otac je toliko brutalan prema svoje deci u trenucima jer stiče pare, jer je kapitalista, brutalni i tako dalje, da ne može ništa da ga poremeti i otpušta baš to vane, prosto nema čovek emociju, sve dok jednog trenutka mu ne pogine sin i on na kraju doživljava moždani šlog i umire tako na sceni. To je igrao, ja mislim, igrao Čičilija Stanović, genijalno. Toliko genijalno da su skakali lekari iz publike da dođu da ga oživljavaju jer su mislili da mu stvarno nije loše. Hoću da kažem da taj, recimo, eto, taj komad igra pred 100 godina u Narodnom, pre neki dan sam ga čitao, pre mesec dana, i mislim kako, nevjerovatno kako neki komadi komuniciraju sa vremenom današnjim, a nisu, recimo, verovatno 70-ih funkcionisali, tako da ja predlažem u odnosu na to šta mislim da ima komunikacijsku težinu i, naravno, veliki pisci su veliki pisci, mislim da pisaca nikad nije dosta.
Darine, a šta se dogodi kada se izabere komad, izabere se glumačka podela? I to je sad jedno posebno pitanje glumačke podele. Dakle, odličan reditelj, sve to divno, krasno, a komad prođe premijeru i onda nekako stane i ne ide kod publike.
Dešava se to. Čak se dešava i nešto sasvim još gore, da vi mislite da pravite nešto genijalno, a ono uspostavi se da nikako ne prođe kod publike. Ali to je taj most kada nije srušen, kad ne postoji. To je kod reditelja. Prvo, reditelj mora da prepozna ono šta će u stvari... svaki žanr je u stvari u efektu. Mi ga vidimo tek kad on dođe kod publike. Znači, predstava nije gotova dok se on ne oslušne kod publike. Često mislimo, mi zatvorimo asocijacije, zatvorimo sve što znamo o nečemu i mislimo da je to, da će to publika da vidi, a ne ostavimo im nijedan put da prođe, dođe i da je dopre do nas. I tu grešimo, ali kada se toliko zatvorimo u neki svoj svet, ne vidjeći da je nama u stvari publika taj drugi deo, četvrti čin, ako ima tri čina, četvrti čin je publika. I u tom smislu nam je važno da napravimo predstavu u stvari koja zna i može da komunicira. I naravno, mi pogađamo kad smo profesionalci u 90% da li znamo da li će to biti uspešno, koliko uspešno i šta će publika će reagovati. I ti to želiš. Ja često glumcima kažem, ovde ćeš imati aplauz. Ali kao, otkud znaš? I onda uvek imaju to aplauz. Kažem, znam, zato što prvo neke stvari su egzaktne i u našem poslu i znamo kako ćete na kraju doći do nekoj situacije, kako ćete nekog rasplakati. Na kraju krajeva time se bavimo od Eskila i Sofokla, znači posljednjih 4000 godina, kako da nekog nasmemo ili rasplačemo, i to nam je posao, to nam je hleb i puter, što kažu, naš osnovni, i to je osnova našeg zanata. U tom smislu se reditelji i glumci dogovaraju da na kraju dođu do toga da se niko se ne osjeća dobro kad nije dobro prošlo kroz publike, ma šta ko rekao.
Da.
Ne može, tu je nemoguće. Znači, nemoguće da i vi da i nemate taj odjek od publike, da je on loš, a da se vi osjećate dobro. Ne postoji. I naravno da je to uvek, kako da kažem, ljudi bavili su se veliki reditelji, evo sad, ajde kažem još to, kao što je Jerzy Grotowski, on se samo time i bavio, recimo, ceo svoj rad je posvetio tome na koji način da mi uvek dostegnemo to da nam je uvek super predstava. Znate, glumci nekad kažu, u kako mi nas mi večeras bilo fenomenalno.
Da,
recimo,
da, neka,
i to, ali to je vrlo jasno, egzaktno Grotowski istražio zbog čega se to dešava, jer taj most između publike, ta identična energija između publike koja se stvori, taj energetski most koji se stvori između publike i glumaca u tom trenutku dolazi zato što su svi na istom nivou energije. Dakle, niko nije, i to sad pretpostavlja jedan ritual od ulaska u pozorište. Dakle, ne kasnite u pozorište. Pozorište dođete malo ranije. Ne utrčavate pa podižete ceo red, da razbijete koncentraciju svima koji su već na istom nivou energije. To znači i za glumce. Dođete, ne utrčavate na scenu sa 15 minuta sa nekog drugog snimanja, ostavite sebi 2 sata da se prebacite na taj kolosek, i kada to urade zajedno i publika, kada i publika i glumci naprave pripremu za čin, ritualni čin kao što je pozorišna predstava, ono uvek bude fenomenalna.
E, ja želim da vam tri musketara u pozorištu mladi budu fenomenalni.
Hvala vam najviše.
Darijane, hvala najlepše na gostovanju u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa nama je bio Darijan Mihajlović, reditelj i od nedavno redovni profesor fakulteta, odnosno šef katedre na Fakultetu dramskih umetnosti. Darijane, još jedno hvala i u kontaktu smo.
Hvala vam što ste me zvali.